Maia, seguro la egunon berriz ere.
Kaixo, ino egunon.
Aipatu dugu zerbait Eusun eta Maixarekin, ilustrazio zientifikoa. Adibidez, azken aldian, gehien ikusi dugun ilustrazioa zientziari lotutakoa izango da koronavirusa. Birusa bera, nola ilustratu duten. Eta denoi antzeko irudia etortzen zaigu gogora, antenatxoz beteriko pilota bat, edo buelta guztian brokoli itxurako zuaixkak dituen ilargi bat.
Koronavirusa ezin dugu gure begiz ikusi, baina itxura hori duela erakutsi digute dakitenek, birusa bakartu eta mikroskopioetan ikusi dutenek eta guk basinetxin.
Bai, Bega Asensio Herrero, EHUko ilustrazio zientifikoko koordinatzaia, eguno, Bega?
Iso, egunon, eguardion, danoi.
Ondo zaudete?
Oso, ondo, eskerrik asko.
Aizu, Bega, eta koronavirusak guk esan dugun forma hori du, benetan ala delako edo ilustratzaile batek alamarraztu duelako?
Ez, horrela da, ikusi da mikrografietan, eta bueno, hemen maren dekogu bebai horretan aditua, bera be kontau aldozku, baina bai, normalian guke ilustrazioak, ilustrazioak egiteko, oinarritzen gara adituek emandako informaziotan, eta informazio hoien, iturrietako bat da dira irudiak, eta bai, ese proteina horrelakoa da, espiga proteina bebai deitzen da, eta itxuratxo hori, o itxura hori dauka.
Esan dugu, EHUko ilustrazio zientifikoko graduondoko koordinatzailea zara, aitzindari zarete gisa honetako master bat eskaintzen, estatuan bakarra baita, eta Plentziako itxas estazioak antolatzen duen ilustrazio zientifikoko lehiaketara aurkeztu diren lanak, Bizkaia aretoan ere izan berri dira ikusgai. Hau aitzakia hartuta graduondoko ezagutu nahi dugu Bega, eta esan duzu zurekin batera, Maren ere hor dago, mastereko zuzendaria, biologoa eta zientzia eta teknologia fakultatean dekan ordea. Maren Ortiz Zarragogoitia, egunon.
Egunon.
Ondo, Maren?
Bai, oso ondo, ederto.
Koronavirusak itxura hori duela ere, zuk berresten duzu, ez?
Bai, berresten dugu. Ez naz mikrobiologoa edo ez dut virusaekin lanean aritzen, baina bai, hori da ilustrazio zientifikoaren asmo hori da, da gizarteari ikustaraztea benetan beste erramienta tekniko-zientifikoekin lortzen ditugun egiturak eta ezagutzea ematea modu ulerkor batean.
Bega Maren eta ondoan nola ez, gradu ondoan dabilen eta ikasten ari den ikasle bat ere badaukagu, biologoa da bera, Zintia Orrillo Romero, egunon?
Kaixo, egunon.
Zuek zer zarete, zientzialari artistak, Zintia?
Bueno, esan lezakegu baietz, pixka bat, danetik ite dugu.
Bai. Eta zer da gehiago, artea zuek egiten duzuena edo zientzia jakintza beharrezkoa da?
Bueno, nik behintzat zientifikoa naiz eta artea hartu dut baliabide bezala zientzia hori erakusteko.
Historian zehar, Bega, ze garrantzi izan du ilustrazio zientifikoak?
Bueno, ilustrazio zientifikoa beti egonda zientziarekin batera. Beti erabili behar izan ditugu irudiak, bai. Zientzia hori bai ezagutzeko, bai erakusteko. Goethek esaten zuen, ez dugula landare bat ezagutzen, marrasten dugun arte, ideia bat egiteko. Baina, bueno, guztiz beharrezkoa da. Batzuk esaten dabe, ilustrazio zientifikoa oso disiplina zaharra dala, eta arte rupestrean bai. Egiten dana ilustrazio zientifikoa dala. Bueno, nik ez dut uste hain urrun joen algarenik, baina marrazkia eta zientzia beti egon die batera.
Bai, ze, gainera, seguraski askotan, argazkiak baino, informazio zehatzagoa bintzat ematen du ilustrazioak, ez?
Bueno, edo atzera joeten bagara, lehen ez genuen argazkirik. Orduan marrazkia baino ez genituen. Zaki Galileoren ilargia, ilargiaren fasiak, adibidez, edo Silvia, Sibilla Merianen metamorfosiari buruzko ilustrazioak. Bueno, eta gaur egun, bueno, erabili behar ditugun baliabide guztiak. Bideoak, argazkiak, ilustrazioak. Ilustrazioa zer deko? Zerotik hasi egiten garela eta ideala egin dezakegula beti adituen eskutik, bai?
Bai, beti benetakoa, beti zehatza, baina zerbait nabarmendu nahi badugu edo helburu jakin batekin baldin bada horri eman diezaiokegu garrantzia.
Hori da, egin aldugu informazioa kendu, informazioa nabarmendu, informazioa ondo ordenatu, gauza asko, oso moldakorra da.
Eta irudi horiek nola egiten dituzue zuek? Arkatzez, gero margotu egiten dituzue edo?
Bueno, denetari dago. Lehenengo fase bat beti da analogikoa esaten duguna. Beti hasten gara paperarekin eta
akatu
batekin. Bai, eskuz, beti eskuz. Eta gero, depende, segun ze euskarrira goazen eta artistaren arabera, bueno, artista edo barkatu ilustratzaileraren arabera, izinaldie digitalak, izinaldie akuarelak, izinaldie guatxe, grafito, en fin, dekogu hor, bueno, gauza asko, edo teknika asko erabiltzeko.
Maren, mastareko zuzendaria azuzara, eta bosgarren urtea du aurten gradu ondoak. Ze harrera izaten ari da, eta ze gradutako jendea gerturatzen zaizue?
Bueno, bai, esan duzunez, ja bosgarren urtean gaude, hasi ginen espezialista titulo bat bezala, eta bai. Gaur egun ja master moduan saltori egitea lortu dugu, eta batez ere da izan duen harrera onagatik, hau da, egia da, ditugun plaza nahiko mugatuak dira, sortzen edo ematen dugun dozentzia edo formazioagatik, ba, arreta nahiko individuala egiten da, eta ikasle kopuru handiak hartzea, ba, ez du hori baimentzen, baina bai izaten ditugun kontaktuak, aurre matrikulak eta prozesu guztian, ba, ikusten ari gara geroz eta Oiartzun eta leku urrutiago ere heltzen garela, ez bakarria Espainia, baizik eta Latinoamerikako ikasleak ere izena ematen dute, eta bueno, alde hortatik bos urte hauetan eman dugun garapena ere oso pozik gaude, arrera guzti horrekin.
Eta ikaslea nondik datorrenaren arabera formazioa ere alakoa izaten da, desberdina?
Bueno, gure preferentziara orokorrean izaten da hautaketa prozesuan beti ba zientzia edo teknologia esparruti datorren graduatu bat izatea, ze askotan ba zientzia edo kontzeptualki edo ezagumendua daukan bati ba askoz azarrezago transferitzen diozu eman beharreko ba kontzeptu jarraibideak eta bat. Baina dena den oso irekia da, eta baditugu adibidez arte derretatik etortzen dien hainbat ikasle, bai askotan urte batetik bestea aldatu daiteken, baina igual 140 ere arte derretatik 150-ra, baditugu ere beste disziplina nahiko esperoz genitunak, badia.
Adibidez?
Historiatik eta etorritako ikasleak izan ditugu, ez, ba, gaitasuna aukatena, eta baita ere, ba, bueno, ikusi uguna oso ondo funtzionatu dutenak, eta, bueno, ingenieritzak, eta bar, horrelako disziplintakoak. Hau da, ez gaude itxita, preferentzia batzuk da badaude, ikusten gugulako profil batzutako ikaslentzat errezagoa izan daiteke, aurre, nola formakuntza jarraitza,
bai.
Baina ikaslaren gaitasunen arabera oso irekia.
Zintia, zu institutuan zara, egun biologia irakasle, aurten masterrean ikasle, zergatik erabaki duzu, gradu ondoko hau egitea?
Bueno, ba, lehen esan bezala, zientzia nolabait irakutsi behar da. Eta, bueno, pues, irakasle izan da hori badakit, nola elarazi bertzaien ikaslei. Eta, bueno, pues, aukera hau paregabea iruditu zitzaidan, ba, nik baliabide horiek eskuratu eta nire ikaslei ba, praktikan jartzeko ez, eta beraiei irakusteko.
Tokatuko zaizulako sarri, arbelean irudi hori marraztea, ez?
Noski. Eta gainera nire partetik ala izan da beti, oso irakasle marrazten duen irakasle bat naiz, eta beti horrela erakutsi ditut nire, bueno, nire zientziarloko irakasgaiak.
Eta beti behar izaten duzue marraztu behar duzun horren eredua parean eukitzea, edo hori ere lantzen duzue, alegia, buruan daukagun irudi hori marraztea edo parean fisikoki izatea beharrezkoa da?
Bueno, azkenean zientzia ikasita pues, gauzasko ja badakizkigu, orduan ba, ez dugu zertan parean izan behar, baina bueno, batzutan laguntzen du.
Bega, masterraren helburuetako bat ikasle gero praktikak enpresetan egitea da. Zer ere izaten duzu edo batematei atea jota esaten diozuenean ilustrazio zientifikoko ikasleak ditugu, zein izaten da erantzuna?
Bueno, badaude entitate batzuk ezagutzen dutena ilustrazio zientifikoa, orduan bueno, badakite zer espero dezaketen.
Bai.
Beste batzuk ordea, ba nahiko espektante egoten dira, ez? Dakite zehazki, gauzak askoz gehiago azaldu egin behar dira, ereduak eman behar zaizkie, agian proposamena egiterako orduan lagundu egin behar zaie. Baina bueno, gero garrantzitsuena da, ba lana bukatzen danean, ba, ikusten dutela zer dan ilustrazio zientifikoa, zelakoa dan ilustratzaile batekin lan egitea, ze motako gauzak egin daitezken, eta nik uste dut hor, masterrak zabaltzen duena duela leiotxo bat, ba, ilustrazio zientifikoaren disiplina ezagutzen ez dutenei. Uh-huh. Orduan, ba, oso pozik zentzu horretan. Eta urtero jasotzen ditugu proposamen gehiago, edo jente gehiago hurbiltzen da, ezagutu gaituelako lekuren baten, ba, uh-huh. Ja, gitxi, guk zentzu horretan ja propaganda gitxi egiten dugu, baina bueno, hasiera pillo egin behar izan genuen.
Bai. Estatuan aitzindaria den gradu ondoko honek hiru elkarte eta erakunderen laguntza jasotzen du eta elkarrizketa ez dugu amaituko eurak aipatu gabe, ezta?
Bai, eskerrik asko, ba oso eskertuta gaude ba laboratorium museoari, bera hasieratik egon zan eta bueno, esan behar dugu eurek hasi ziela be ilustrazio zientifikoko tailerrak ematen
bai.
Eta izen zan nolabait esateko hasia. Gure gradu ondokoa, gero aztik fundazioa be bai, laguntzaile dekogu eta azkenik Eusko Algu Ikilarien elkartea.
Norbaiti segurazki grina edo ilusio bat edo gogoa behintzat piztuko genion ilustrazio zientifikoaren gradu ondoa egiteko, aurre matrikula garaian gaude, oraindik ere izena ematea zabalik dago?
Bai, aukera daukate eta ekaina amaiera arte aukera izango dute izena emateko, naiz eta ba, beranduago edo ere aurre matrikula zabalik ikuiko dugu, baina esan dizuan ez, plaza mugatua direnez, ba, denboraz, mugitu.
Osondo, ba, Bega Asensio Herrero, Maren Ortiz Zarragoitia eta Zintia Horrillo Romero, eskerrik asko irratia baldin bada ere, eta ikusi berez ikusten ezpaldin badugu ere, ilustrazio zientifikoaz hitz egiteagatik. Nahi duzen arte irukote?
Eskerrik asko,
Maider.
Aio.